สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังต่อไปนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบจิตวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องการออกแบบโฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะผู้ฟังและนักศึกษาเคยสงสัยบ้างไหมคะว่าสื่อโฆษณาที่เราได้รับชมและก็รับฟังกันอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นนักโฆษณาเขามีวิธีการคิดสร้างสรรค์และออกแบบโฆษณากันอย่างไรบ้างเพื่อให้สื่อโฆษณาเหล่านั้นสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคและทำให้ผู้บริโภคจดจำตัวสินค้าและบริการเหล่านั้นได้กระบวนการสร้างสรรค์และกลั่นกรองความคิดซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขั้นตอนหนึ่งของการผลิตงานโฆษณาก็คือขั้นตอนในการออกแบบโฆษณานั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังทราบถึงกระบวนการในการสร้างสรรค์และออกแบบสิ่งโฆษณานะคะวันนี้ทางรายการของเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณนพดลศรีเกียรติขจร Creative Group Head ของบริษัท Leo Burnett จำกัดซึ่งได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรเพื่อพูดคุยตอบข้อซักถามและให้ความกระจ่างแก่เราในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณนพดล
ครับ
ค่ะขอทราบถึงขั้นตอนในการออกแบบงานโฆษณานะคะว่าจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะ
ค่ะคือว่าถ้าตามหลักการแล้วเนี่ยขั้นตอนก็มีเรื่องของการรับบรีฟนะครับรับบรีฟจากลูกค้าก็คือลูกค้าเนี่ยจะเรียกทางบริษัทโฆษณานะครับเข้าไปรับบรีฟว่าเขาจะทำโฆษณาของสินค้าอะไรนะครับแล้วก็ว่าจุดขายของมันคืออะไรนะครับแล้วก็ต้องการที่จะชิ้นงานโฆษณาคืออะไรเช่นเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์หรือว่าเป็นทางด้านสิ่งพิมพ์นะครับหล
ัง
จากนั้นเมื่อเรารับบรีฟกลับมาแล้วเนี่ยเราก็มาทำความเข้าใจกับโจทย์คือบรีฟอันนี้นะครับว่าสินค้าที่ของลูกค้าเนี่ยมีลักษณะยังไงมีจุดขายอะไรที่เป็นจุดขายที่เด่นหรือถ้าไม่มีจุดขายที่เด่นเนี่ยเราจะต้องมาสร้างจุดขายของสินค้าเนี่ยให้เด่นจากคู่แข่งนะครับหลังจากนั้นก็เป็นทางฝ่ายครีเอทีฟนะครับที่เรียกว่าฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณาเนี้ยก็จะมาหาแนวคิดหรือที่เรียกว่าคอนเซ็ปต์นะครับ
ค
ือว่าจะพูดว่าอะไรนะครับจะพูดจุดขายของสินค้านี้ออกไปยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมาหาเอ็กซิคิวชันหรือว่าเราจะพูดยังไงให้มันน่าสนใจที่สุดให้แตกต่างจากคู่แข่งนะครับให้โฆษณาเนี้ยคนเห็นไม่กี่ครั้งก็จำได้นะครับทั้งหมดนั่นนะครับคือการขั้นตอนในการออกแบบงานโฆษณาครับ
ค่ะที่ว่ารับบรีฟจากลูกค้านี่กรุณาอธิบายให้ละเอียดกว่านี้อีกสักนิดได้ไหมคะ
ใช่ครับได้คือว่าสมมติว่าทางลูกค้าเป็นสมมติเป็นแชมพูนะครับเขาก็จะเรียกบริษัทโฆษณาเข้าไปคำว่ารับบรีฟก็หมายความว่าบรีฟก็หมายความว่าโจทย์นั่นเองนะครับเช่นลูกค้าเป็นบริษัทแชมพูเขาจะออกแชมพูใหม่นะครับแชมพูใหม่นี้มีส่วนผสมยังไงอะไรที่แตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งนะครับก็คือเราก็ต้องมาดูว่าคู่แข่งในไลน์เดียวกันของสินค้าแชมพูเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับเช่นสมมติว่าเป็นแชมพูผสมวิตามินอีเนี้ยมีของใครบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี้ยบรีฟก็จะมีรายละเอียดอื่นๆเช่นมีส่วนผสมมีสถานภาพสถานการณ์ทางการตลาดสถานการณ์ของคู่แข่งนะครับแล้วก็สิ่งเป้าหมายที่เขาหวังจะให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมของผู้บริโภคอะไรเงี้ยคือจะแจ้งในรายละเอียดเหมือนกับเป็นค่อนข้างหนักไปทางด้านของการตลาดนะครับหรือว่าสถานการณ์ของตลาดในขณะนั้นซึ่งทางครีเอทีฟเนี่ยก็ต้องคอยถามนะครับคอยซักถามว่ามันบางทีอาจจะมีแง่มุมอะไรหรือว่ามีจุดอะไรที่ยังไม่มีใครพูดนะครับซึ่งทำให้เราแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งได้อะไรเงี้ยครับ
อันนี้มีหลักการและแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานโฆษณามีอย่างไรบ้างคะ
ครับคือจริงๆแล้วผมว่าตอนนี้ถ้าเราดูจริงๆพวกโฆษณาทางโทรทัศน์หรือทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือทางนิตยสารอะไรต่างๆนี่มันมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าข้อมูลข่าวสารทางด้านนี้เนี่ยมันเรียกว่าเราเป็นสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคนะครับเราต้องรับเยอะมากนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีทั้งวิทยุมีทั้งหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นทางด้านในฐานะที่ผมเป็นครีเอทีฟเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะทำให้ได้ก็คือว่าทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่งนะครับ ซึ่งผมคิดว่าความโดดเด่นหรือว่าความที่ไม่เหมือนคู่แข่งเนี่ยจะทำให้งานของเราเนี่ยทำให้ผู้บริโภคหรือคนดูเนี่ยสามารถจำได้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้ของคอนเซ็ปต์ของสินค้านะครับหรือว่าจุดขายของสินค้าด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าโดดเด่นจนขายสินค้าไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะครับผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงว่าในฐานะที่ผมทำททนะครับของทางด้านภายในประเทศถ้ายังจำได้อาจจะเป็นที่ผมทำคือเรื่องของช้างนะครับทางทีมของเราเนี่ยก็พยายามคิดว่าในปีท่องเที่ยวไทยหรือปี Amazing Thailand เนี่ยเราจะต้องทำให้คนไทยภายในประเทศเนี่ยมาเที่ยวกันในภายในประเทศเนี่ยมากขึ้นนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะครับหลักในการคิดก็คือว่าเรามาดูกันว่าคนเราเนี่ยต้องการการพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าเหมือนกับคงดีมั้งถ้าเกิดเรานั่งทำงานอยู่ดึกๆเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนโทรมาหาเรานะครับแล้วก็ชวนเราบอกกินข้าวกันดีกว่าหยุดพักซะบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะได้กลับมาทำงานใหม่ได้อย่างเต็มที
่
นะครับผมว่านั่นคือแนวคิดของททถ้ายังจำหนักได้ก็คือเป็นหนังเป็นคนทำงานหนักอยู่ในออฟฟิศ
ค่ะแล้วก็มีช้างมาอุ้มไปมาพาไป
ใช่ครับก็พาไปเที่ยวน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราคือจริงๆแล้วเหมือนกับเราพยายามคิดว่าเราเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะครับเหมือนกับเราพยายามสวมตัวเองเป็นผู้บริโภคว่าเราอยากเห็นอะไรเราอยากได้ยินอะไรนะครับแล้วเราก็เสนอสิ่งนั้นกลับไปที่บริโภคหรือที่เขาเรียกกันว่าconsumer insight นะครับก็คือว่าความข้างในของผู้บริโภคนะครับเช่นผู้บริโภคคนไทยทั่วไปก็เหนื่อยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเที่ยวกันดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็คือผมคิดว่านั่นคือเป็นหลักและแนวคิดแล้วเราคิดว่ายังไม่มีหนังโฆษณาหรือว่าของการท่องเที่ยวหรือของการท่องเที่ยวถึงแม้ประเทศอื่นก็ตามนะครับที่จะทำเป็นแนวคิดแบบนี้นะครับซึ่งพอออนแอร์ไปแล้วก็ได้รับเสียงนิยมพอสมควรนะครับ
ค่ะคือดูแล้วรู้สึกน่ารักดีแล้วก็ไม่ยัดเยียดจนเกินไปดูแล้วเราก็หันมานึกถึงตัวเองว่าเราก็ไม่ได้ไปพักผ่อนอย่างนี้มานานแล้ว
ใช่คร
ับ นะคะค่ะนอกจากนี้พอจะบอกถึงเทคนิควิธีและสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการออกแบบงานโฆษณาให้เราได้ทราบอีกบ้างไหมคะ
คือเทคนิคเนี่ยนะครับผมกำลังคิดอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งนี่คืออันนี้คิดพูดจากความคิดของผมนะครับ
ค
ือผมไม่อยากเอาอะไรมาเป็นข้อจำกัดก่อนนะครับคือสมมติว่าผมคิดหนังททเรื่องช้างเนี่ยก็อาจจะมีบางคนบอกว่ามันจะทำได้หรือภายใต้งบประมาณจำกัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอไปทำจริงๆแล้วพอไปคุยกับคนทำเทคนิคหรืออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกลับมาที่ว่ามันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่อยากให้เอาเทคนิคแต่ถ้าในชีวิตจริงก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือว่างบประมาณนะครับคือถ้ามีงบประมาณเพียงพอเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้คือไปทำที่ต่างประเทศอะไรก็ได้นะครับแต่ด้วยยุคประหยัดอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะมาเน้นกันทางด้านไอเดียมากกว่าทางด้านความคิดมากกว่าเทคนิคนะครับ
ค่ะเท่าที่ผ่านมานี่เคยมีปัญหาที่ว่าเสนอขึ้นไปแล้วลูกค้ายังไม่พอใจมีบ้างไหมคะ
อ๋อมีครับนั่นก็คือชีวิตจริงของงานโฆษณานะครับ
ค่ะแล้วเราแก้ไขยังไงคะ
คือบางครั้งเราก็พยายามจะทำกลับไปคือทำความเข้าใจกับเขาเรียกว่าคอมเมนต์นะครับคือคำวิจารณ์ของลูกค้าว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบสิ่งที่เราเสนอไป
ค่ะ
นะครับเพราะว่าคำพูดของลูกค้านี่ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมองข้ามหรืออาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในบางส่วนที่ลูกค้าเห็นว่าสำคัญมากนะครับเราก็นำกลับมาเนี่ยกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ในบางครั้งนี่บางครั้งลูกค้าอาจจะไม่ทราบเหมือนกันในบางกรณีเนี้ยลูกค้าอาจจะไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องการอะไรชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำทางเลือกไปให้เขาดูว่าทำทางนี้ดีไหมทำทางนี้ดีไหมนะครับคือหลายๆแนวทางนะครับแล้วเขาจะได้เห็นเปรียบเทียบกันว่าสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าทางบริษัทโฆษณานี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้านะครับซึ่งผมคิดว่าบางครั้งลูกค้าอาจจะมองภาพไม่ชัดเหมือนกันเวลามันเป็นงานโฆษณาแล้วเนี่ยว่าอาจจะต้องพูดเรื่องจุดขายไปตรงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะน่าเบื่อเวลาไปฉายในโทรทัศน์นะครับคือจริงๆแล้วมันคือเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันที่ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ
นี่เคยทราบมาว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าถึงกับกำหนดว่าในเวลาสมมติว่า30วินาทีเนี่ยจะต้องเห็นผลิตภัณฑ์ของเขากี่ครั้งกี่ครั้งอันนี้อย่างที่คุณนพดลบอกว่ามันบางทีมันก็น่าเบื่อเนี่ยนะคะ
ครับคือบางครั้งนี่ในบางกรณีเรากลับเอาอันนั้นมาเป็นโจทย์ก็ได้นะครับคือบางครั้งเราอาจจะทำโฆษณาเนี้ยจาก product จากสินค้าเลยก็ได้นะครับก็ซึ่งมีอาจจะมีหลายตัวซึ่งแบบทำอย่างนั้นได้นะครับเราก็ดูเป็นกรณีไปซึ่งจริงๆแล้วผมว่าบางครั้งมันอาจจะมีเทิร์นหมายถึงว่าเราหมุนจากข้อจำกัดเนี้ยให้กลายเป็นสิ่งที่ดีได้เหมือนกันนะครับหรือว่านอกจากบางครั้งเราทำไม่ได้จริงๆเราก็บอกตรงๆนะครับว่าเราคงทำได้ประมาณแค่นี้เห็นสินค้าและโลโก้ได้ประมาณแค่นี้แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ผมว่าลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นนะครับเห็นมากก็คือเห็นของคู่แข่งซึ่งอาจจะเห็น product แป๊บเดียวอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เขาเปิดกว้างด้านนี้มากขึ้นนะครับ
ค่ะเรียกว่าพูดกันเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะคะ
ครับ
คราวนี้ในฐานะที่คุณนพดลอยู่ทำงานอยู่ตรงนี้มานานจะมีคำแนะนำสำหรับนักศึกษาบ้างไหมคะสมมติว่าถ้าจบออกจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์แล้วก็อยากจะทำงานตรงนี้เนี่ยควรจะฝึกฝนตนเองอย่างไรบ้างถึงจะเรียนรู้การออกแบบการโฆษณาได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะ
ครับคื อเนื่องจากในยุคเศรษฐกิจ IMF เนี่ยนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราจบนิเทศหรือสาขาอื่นก็ตามนะครับเราคงจะต้องเป็นคนที่ เรียกว่ารอบจัดนิดนึงคืออาจจะต้องทำได้หลายอย่างนะครับเราอาจจะเรียนนิเทศแต่เราอาจจะทำคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเราอาจจะต้องเก่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดความรู้หลากหลายและประสบการณ์คือบางครั้งผมว่าแนวคิดหรือความคิดต่างๆหรือไอเดียดีๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการนั่งอยู่ที่โต๊ะนะครับมันเกิดจากการใช้ชีวิตเหมือนกันคือเราอาจจะต้องเป็นคนที่หาประสบการณ์เป็นคนชอบอ่านนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการฝึกฝนในด้านที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นด้านโฆษณานะครับผมว่าบางครั้งเช่นการทำคอมพิวเตอร์การชอบอ่านภาษาอังกฤษอ่านหนังสือก็ทำให้ช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นนักโฆษณาที่ดีได้นะครับแล้วก็บางครั้งตอนนี้ใน UMF เนี่ยมันอาจจะหางานยากนิดนึงนะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ทำให้เราต้องแข่งขันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องเรียกว่าโดดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะลำบากนิดนึงแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้เราเนี่ยบางครั้งแบบมองหาโอกาสที่บางครั้งเราไม่เคยมองได้นะครับ
ค่ะนอกจากไอเดียดีๆที่เราจะได้จากการใช้ชีวิตที่นอกเหนือจากการนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าสมมติว่าเราสนใจเรื่องนอกจากคอมพิวเตอร์ภาษาแล้วการถ่ายรูปหรือว่าอะไรทำนองนี้ที่เกี่ยวกับภาพถ่ายเนี่ยมีผลกับงานตรงนี้ไหมคะ
ดีๆเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในกระบวนการสร้างสรรค์หรือว่าทีมสร้างสรรค์เนี่ยก็มีหลายตำแหน่งนะครับมีตำแหน่งอาร์ตดีเรคเตอร์หรือผู้กำกับไฟสินมีตำแหน่งคอปปี้ไรเตอร์หรือผู้เขียนคำโฆษณานะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยผมว่าทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าการถ่ายรูปผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเกิดเรารู้ว่าออกมุมกล้องอย่างนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เราผลิตงานโฆษณาออกมาได้อย่างดีกว่าคนอื่นที่เขาอาจจะถ่ายรูปไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกอย่างนะครับผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานโฆษณาหรืองานอดิเรกต่างๆนะครับผมว่ามันช่วยได้เยอะ
ค่ะเหมือนกับว่าต้องรู้จักเปิดหูเปิดตาให้กว้างอยู่เสมอนะคะ
ใช่คร
ับ ค่ะสนใจสิ่งที่อยู่รอบๆตัว
ใช่ครับ
ค่ะวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณคุณนพดลศรีเกียรติขจรเป็นอย่างมากค่ะที่กรุณาให้รายละเอียดนะคะแล้วก็สละเวลาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ผู้ฟังและนักศึกษาคะคุณนพดลศรีเกียรติขจร Creative Group Head ของบริษัท Leo Burnett จำกัดก็ได้ให้ความรู้และก็แง่มุมจากประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนหลักการและวิธีการในการออกแบบโฆษณาเอาไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะซึ่งก็มีหลายๆเรื่องด้วยกันที่คิดว่าเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจและมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำงานแล้วก็พบปัญหาไม่ว่าจะกับลูกค้าในเรื่องของงบประมาณหรือว่าคำวิจารณ์ของลูกค้าซึ่งคุณนพดลก็เน้นว่าบางครั้งคำวิจารณ์ของลูกค้านั้นก็มีประโยชน์สำหรับครีเอทีฟเหมือนกันเพราะว่าบางทีคนเราก็อาจจะมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่จำเป็นแต่ว่า ลูกค้าบอกว่าสิ่งนั้นจำเป็นเราก็จะต้องนำมาคิดแล้วก็ตีปัญหาตรงนั้นให้แตกนะคะเพื่อที่จะได้นำชิ้นงานโฆษณาอันนั้นเสนอผ่านลูกค้าแล้วก็ผลิตเป็นสื่อต่างๆให้เราได้เห็นแล้วก็ได้ฟังกันในทุกวันนี้นะคะนอกจากนี้คุณนพดลศรีเกียรติขจรก็ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้สนใจหรือว่านักศึกษาที่กำลังจะจบจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์แล้วก็อยากจะทำงานทางด้านการโฆษณานี้นะคะว่าควรจะต้องเป็นคนที่ทำงานได้หลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าภาษารวมทั้งการรู้จักสังเกตจากงานอดิเรกต่างๆหรือว่าสิ่งที่ได้พบได้เห็นรอบๆตัวนะคะเป็นผู้ที่รู้จักมองแง่มุมความสวยงามได้ออกแล้วก็มองได้แตกต่างจากคนอื่นนั่นก็จะช่วยให้การทำงานต่อไปในอนาคตนั้นโดดเด่นจากงานของคู่แข่งคนอื่นๆด้วยเพราะว่าคุณนพดลบอกว่าไอเดียดีๆนั้นไม่ได้เกิดจากการนั่งอยู่ที่โต๊ะเฉยๆนะคะถ้าหากท่านผู้ฟังและนักศึกษาสนใจงานด้านการออกแบบโฆษณาก็อาจจะนำเอาความรู้ที่ได้รับฟังในวันนี้ไปประยุกต์ใช้เมื่อมีโอกาสได้เข้าไปทำงานด้านการโฆษณาต่อไปในอนาคตค่ะรายการนี้คุณนพดลศรีเกียรติขจรจากบริษัทคลีโอเบอร์เน็ตจำกัดวิทยากรวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงอวัสดาสงครามยศเขียนบทศักชัยยอดมีกลิ่นประสานงานธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการดิฉันกุสุมากิติเวชดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชีววิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณาได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ